Ezra 10. Fiverenan'ny fihavanana amin'andriamanitra noho ny fiekena sy ny fisarahana. Ary raha mbola nivavaka sy nitsotra Ezra sady nitomany sy niankohoka teo anoloan'ny tranon'andriamanitra, dia nivory teo aminy ny olona marobe avy tamin'ny Israely, na lehilahy na vehivavy mba amin'ny ankizy madinika, fa nitomany mafy dia mafy koa ny olona. Dia namaly Sekania zanak'i Jehiela isan'ny taranak' Elama ka nanao tamin'ny Ezra hoe, izahay efa nanao izay mahadiso amin'andriamanitsika, fa efa naka vehivavy hafa firenena avy tamin'ny tompontany ho vadinay, nefa mbola misy fanantenana ihany ho an'ny Israely ny amin'izany zavatra izany. Koa aoka izahay hanao fanekena amin'andriamanitsika hisaotra ny vady rehetra sy anary izay nateriny araka ny anatra nataonao tompokolahy sy izay mangovotra noho nydidin'andriamanitsika, ary aoka hatao araka ny lalàna izany. Mitsangana fa adidinao izahay, ary indreto koa izahay eto aminao, dia matiky tsara ka ataovy izany. Dia nitsangana Ezra ka nampianina ny lohan'ny mpisorona sy ny levita ary ny Israely rehetra hanao araka izany teny izany. Dia nianina ireo. Dia nitsangana niala teo anoloan'ny tranon'andriamanitra Ezra ka nankany amin'ny efitrano nitoeran'i Joanana zanak' Eliasiba, ary noho nitafiditra tao izy dia tsy mba nihinan-kanina na nisotro rano fa nalahelo izy noho ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Dia nandefa teny eran'i Joda sy Jerusalema ireo ho any amin'ny olona rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana mba hivory an'i Jerusalema. Ary na iza no tsy tonga tamin'ny hateloana araka ny tenin'ny mpanapaka sy ny loholona dia horobaina ny fananany rehetra ary hesorina amin'ny fiangonan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana izy. Ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia vory tany Jerusalema ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny Benjamina, dia tamin'ny andro faharoapolo tamin'ny volana fahasivy. Ary nipetraka teo ankahalalahana akaiky ny tranon'andriamanitra ny olona rehetra ka nangovotra noho izany zavatra izany sy noho ny ranonorana be. Dia nitsangana izy rampisorona ka nanao taminy hoe, ianareo efa nanao izay mahadiso satria naka vehivavy hafa firenena ho vadinareo ka nampitombo ny fahadisoany Israely. Koa mitsora amin'i Jehovah andriamanitry ny razanareo ka ataovy ny sitrapony, ary misaraha amin'ny olona tompontany sy ny vehivavy hafa firenena. Dia namaly ny fiangonana rehetra ka nyredina mafy hoe, izay lazainao dia tsy maintsy hataonay. Nefa maro ny olona ary fahavaratra ny andro ka tsy mahatoetra ety alantrano izahay, sady raha raha tsy vitandray andro na ndroa andro aza izao, fa maro izahay no efa nanota tamin'izany zavatra izany. Koa aoka ny mpanapaka anay no hitoetra eto hosolon'ny fiangonana rehetra, ary ny olona rehetra any amin'ny tananantsika avy izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny no aoka hankaty amin'ny fotoanandro hatao, ary hiaraka amin'ny koa ny loholony isan-tanàna sy ny mpitsara ao mandra-pahavitan'izany raharaha izany sy ny hialan'ny firehetan'ny fahatezeran'andriamanitsika amintsika. Jonatana zanak' Asaela sy Jahaza zanak' Tikva ihany no nanohitra izany, ary Mesolama sy Sabetai levita ny andany taminy koa. Fa ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana kosa dia nanaraka izany, ary voatokana izy rampisorona sy ny sasany amin'ny lohan'ny fianakaviana araka ny fianakaviany avy, sady samy efa notononona nanarana, dia nipetraka handinika izany raharaha izany tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafolo. Ary noho ny tonga ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany, dia vitany ny raharahany amin'ny lehilahy rehetra izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny. Lisitry ny loham-pianakaviana ny bebaka. Ary nihita teo amin'ny taranaky ny mpisorona izay efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny dia izao. Ny teo amin'ny taranak'i Jesoa zanak'i Jozadaka sy ny rahalahiny dia Maaseia sy Eliezera sy Jariba ary Gedalia. Dia nanolo tanana nanaiky hisaotra ny vadiny izy ireo sy ando ondry lahy iray avy ho fanatim-panonerany. Ary ny avy tamin'ny taranak'i Mera dia Hananisy Zebedia. Ary ny avy tamin'ny taranak'i Arima dia Maaseia sy Elia sy Semaia sy Jehiela ary Ozia. Ary ny avy tamin'ny taranaky Pasora dia Elio Enai sy Maaseia sy Ismaela sy Netanela sy Jozabada ary Elasa. Ary ny avy tamin'ny Levita dia Jozabada sy Simei sy Kelaya, Kelita izany, sy Petaia sy Joda ary Eliezera. Ary ny avy tamin'ny Pihira dia Eliasiba. Ary ny avy tamin'ny mpiandro varavarana dia Saloma sy Talema ary Ori. Ary ny avy tamin'ny Israely koa, ny avy tamin'ny taranaka Parosy dia Ramia sy Jizia sy Malkia sy Miamina sy Eleazara sy Malkia ary Benaya. Ary ny avy tamin'ny taranaka Elema dia Matania sy Zakaria sy Jehiela sy Abdia sy Jeremota ary Elia. Ary ny avy tamin'ny taranaka Zato dia Elioenai sy Eliasiba sy Matania sy Jeremota sy Zabada ary Aziza. Ary ny avy tamin'ny taranaka Bebai dia Joanana sy Anania sy Zabai sy Atlai. Ary ny avy tamin'ny taranaka Bani dia Mesulam sy Maloka sy Adaya sy Jasuba sy Seala ary Ramota. Ary ny avy tamin'ny taranaka Pahata Moaba dia Adna sy Kelala sy Benaya sy Maaseya sy Matania sy Bezalila sy Benoi ary Manase. Ary ny avy tamin'ny taranaka Arim dia Eliezera sy Jisia sy Malkia sy Semaya sy Simeon sy Benjamin sy Maloka ary Semaria. Ny avy tamin'ny taranaka Asoma dia Matenai sy Matata sy Zabada sy Elifeleta sy Jeremai sy Manase ary Simei. Ny avy tamin'ny taranaka Bani dia Madai sy Amram sy Uela sy Benaya sy Bedeya sy Kelou sy Vania sy Meremota sy Eliasiba sy Matania sy Matenai sy Jasao sy Bani sy Binoi sy Simei sy Selemia sy Natan sy Adaya sy Maknadebai sy Sasai sy Sarai sy Azarel sy Selemia sy Semaria sy Salum sy Amaria ary Josefa. Ny avy tamin'ny taranaka Nebo dia Jehiela sy Matitia sy Zabada sy Zebina sy Jadao sy Joela ary Benaya. Ireny rehetra ireny no samy efa naka vehivavy hafa firenena ho vadiny avokoa, sady efa niteraka ny vehivavy sasany tamin'ireny.